SBS
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 SBS SBS Radio.
ሰላም ተኸታተልቲ ስሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ሄኖክ ሙሉ ብርሃንን ነጋሲ ሃይሎ ኣብርሃን ተሳትፎም ኣብ ዙር ፖላንድ የጠናቕቑ ወላይ ሓጎስ በረኸ ከዓ ኣብ ዌልታ ኢስፓኛ ይቀዳድም ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ገብረ መድህን ሃይለ ኣብ መጻረዪ ግጥም ንዋንጫ ኣፍሪቃ ሞሮኮ 225 ዝሳተፉ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ መሪፁ ኢትዮጵያን ኣትሌታት ኦሎምፒክስ ፓሪስ 224 ካብ ትፅቢት ንታሕቲ ውፅኢታት ኣመዝጊቦም ተባሂሎም ኣብ ዝውቀሱሉ ዘለዉ እዋን ዝሓለፈ ሰሉስ ንዓዶም ተመሊሶም ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ 224-25 ብዓወት ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ልዕሊ ፉልሃም ተጀሚሮም ኣርሴናል ሊቨርፑልን ማንቸስተር ሲቲን ሓድሽ ወቕተን ብዓወት ጀሚረን ዝብሉ ገለ ካብቶም ንምልከቶም ዜናታት እዮም። ሰናይ ምክትታል። መበል 81 ቅርዲ ምሽክለታ ዙር ፖላንድ ሰንበት ብዓወት ዴንማርካዊ ኣባል ጋንታ ቲም ቪስማ ዮናስ ቪንጎጎድ ተዛዚሙ ኣብዚ 7 መድረኻት ዝነበርዎ ቅድድም ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ኣስታና ካዛኪስታን ቲም ሄኖክ ሙሉ ብርሃንን ኢትዮጵያዊ ኣባል ጋንታ ኪው 36.5 ፕሮሳይክሊን ቲም ነጋሲ ሃይሉ ኣብርሃን ተሳቲፎም ነይሮም። ክልቲኦም ኣብ ሻድሻይ መድረኽ ቅድድም ዝለዓለ ውፅኢቶም ብምምዝጋብ ሄኖክ መበል 33 ነጋሲ ከዓ መበል 53 ኣትዮም። ኣብ ምዝዛም ናይቲ ውራይ ብሓፈሽኡ ነጋሲ መበል 60 ተርታ ሒዙ ተሳትፉ ክዛዝም እንከሎ ሄኖክ ከዓ መበል 67 ተርታ ከም ዝወደአ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ብኻልእ ወገን መበል 79 ዓመታዊ ቅድድም ምሽክለታ ላቮልታ ቺክሊስታ ኣኢስፓኛ ዝሓለፈ ቀዳም ብዓወት ኣሜሪካዊ ብራንደን ማክናልቲ ካብ ጋንታ ዩኤኢ ቲም ኤምሬትስ ተጀሚሩ። እዚ 21 መድረኻት ዘካትት ውራይ ብቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ካብ ሊዝበን ፖርቱጋል ዝጀመረ ኮይኑ በዓል ፕሪምሮዝ ሮግሊችን ፉትቫንኣርትን ዝኣመሰሉ ሓያላት ተቐዳድምቲ ይሳትፉ ኣለዉ። ኣባል ጋንታ ቲም ጀይኮ ኣልዑላ ኢትዮጵያዊ ወላይ ሓጎስ በርሀ ኣብዚ ውራይ ተሳታፊ ክኸውን እንከሎ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ መበል 170 ተርታሒዙ ቅድድሙ ኣጠናቂቑ። ክሳብ ሕጂ ተኻይዶም ኣብ ዘለዉ ክልተ መድረኻት እምበር ፉትቫንኣርት ብሓፈሽኡ መሪሕነት ክሕዝ እንከሎ ብራንደን ማክናልቲ ብቀረባ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ይኽተሉ ኣሎ። ወላይ ከዓ ኣብ መበል 167 ተርታ ተሰሪዑ ተሳትፉ ይቕፅል ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ገብረ መድህን ሃይለ ኣብ መጻረዪ ግጥም ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ሞሮኮ 225 ዝሳተፉ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ መሪፁ 48 ሃገራት ናብ 4 ሃገራት ዝሓቆፋ 12 ምድባት ተኸፋፊለን መጻረዪ ግጥማተን ከካይዳየን። ካብ ነፍሲ ወከፍ ምድብ ክልተ ሃገራት ብቐጥታ ናብቲ ካብ ታሕታስ 21 ክሳብ መስከረም 18 ዝካየድ መበል 35 ግጥማት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ክሓልፋየን። በዚ መሰረት እምበር ኢትዮጵያ ኣንጻር ጊኒ፣ ታንዛንያን ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎን ክትገጥም ኣብ ምድብ ኤች ተሰሪዓ ኣላ። ፈላማይ ግጥመኻ ኣንጻር ታንዛንያ ኣብ ዳሬ ሰላም ኣብ ዝቕፅል መስከረም 4 ከተካይድያ። እታ መለክዒታት ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ወይ ካፍ ዘማልእ ሜዳ ዘይብላ ኢትዮጵያ ድሕሪ 4 መዓልትታት ነቲ ሃገራዊ ስታድየም ታንዛንያ ካልኣይ ግጥመ ኣንጻር ዲኣር ኮንጎ ከተካይዱልያ። ፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ከም ዝሓበሮ ቅድሚ ዞም ግጥማት እምበር ኣሰልጣኒ ዋልያታት ገብረ መድህን ሃይለ 28 ተጻዋቲ ካብ ዝመፅእ ሰንበት ምድላዋቶም ኣብ ኣዳማ ስታድየም ክጅምሩ መፀዋዕታ ኣቕሪቡሎም ኣሎ። ሓላውልዳት ሰይድ ሃብታሙ፣ ተኸላኸልቲ ሱለይማን ኣሕመድ፣ ያሬድ ባየ፣ ኣማንኤል ተፈራ፣ ኣከፋፈልቲ ጌቶች ፓኖም፣ ዓብዱልከሪም ወርቁ፣ ቢንያም በላይን፣ ሱራፌል ዳናቸውን፣ ኣጥቃዕቲ ከዓ ኣቡበከር ናስር፣ ከነኣን ማርክ ነህን፣ መስፍን ታፈሰን ገለ ካብቶም ኣብ ማዓስከር ከኣት ተፀዊዖም ዘለዉ ተፃዋቲ ምዃኖም ከዓ ተፈሊጡሎ። ኦሎምፒክ ወርቂ መዳልያ ተሰላሚት ዝኾነት ኬንያዊት ፌይዝ ኪፕዮጎን ኣብ ፍጻመ ውድድር ጉያ እግሪ 5,000 ሜትሮ ፓሪስ 224 ካልአይቲ ወፅያ ፈለማ ተመንጢላታ ዝነበረት ብሩር መዳልያ ምስ ተመልሰትላ ሕውሱ ዝበለ ስምዒት ከምዝ ተሰማዓ ገሊጻ። እታ መዳልያ ፈለማ ዝተመንጠለታ ንኢትዮጵያዊት ጉዳፍ ጸጋይ ዓነቒፋታ ዝብል ጥርዓን ድሕሪ ምምፁ እዩ። ንሳ ግን ዝበደልኩ ኣይመሰለንን ጥራይ ዘይኮነ መዳልያ ዝምንጠል እውን ኣይመሰለንን ነይሩ ክትብል ኣብ ብዙሓት ውድድራት ትሳተፍ ብምንባራ እቲ ውድድር 5,000 ሜትሮ ብዙሕ ጻዕርን ሓይልን ከም ዝሓትተ ሓቢራ። ፌይዝ ምስ ጉዳፍ ኣብዝ ተናጎፀትሉ ካብ መወዳደሪ መስመር ተደፊአ ከይወፅእ ብዙሕ ፅዒረ ድሕሪ ምባል ከምኡ ክገብር ክብል እውን ገለ ግዜን ሓይልን ከሲረ ኢላ። ኣብ መወዳእቱ ጓል ዓዳ ቢትሪስ ቸበት ተዓዋቲት ብምዃን ወርቂ መዳልያ ክትስለምን ከላ ኢትዮጵያ ዝመበቆላ ኒውዚላንዳዊት ሲፋን ሓሰንካ ሳልሰይቲ ወፅያ ንሓስ መዳልያ ተሰሊማ። ጋንታ ኬንያ ነቲያ ወሃቲ ውድድር ንፌይት ኪፕዮጎን መዳልያ ክምንጥልዋ ዝወሰድዎ ውሳነ ይግባይ ኢሎም ምስ ተዓወት እዮም ዝተመለሰላ። ኣብ መጻረዪ ውድድር 1500 ሜትሮ ደጊመን ዝተራኸባ ጉዳፍን ቤትርስን ጉዳፍ ይቕሬታ ሓቲታትኒ ኣነ እውን ተቐቢለያ ኣለኹ ክትብል እታ ኬንያዊት ንመራኸቢ ብዙሃን ዓዳ ገሊጻ። እቲ ዝተመልሰላ ብሩር መዳልያ ድሕሪኡ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ውድድር 1500 ሜትሮ ሞራል ሂብኒ ዝበለት ፈይት ኣብ 3 ተኸታተልቲ ኦሎምፒካት ኣብዚ ውድድር ዝተዓወተት እንኮ ጓል ኣንስተይቲ ብምዃን ኣብ ታሪክ ሰፊራላ። ኢትዮጵያን ኣትሌታት ኦሎምፒክስ ፓሪስ 224 ካብ ትፅቢት ንታሕቲ ውፅኢታት ኣመዝጊቦም ተባሂሎም ኣብ ዝውቀሱሉ ዘለዉ እዋን ዝሓለፈ ሰሉስ ንዓዶም ተመሊሶም። እታ ጋንታ ኣብ ቦሌ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ንፈርቲ ኣቀባብላ ክግበረላ እንከሎ ብዙሓት ደገፍቲ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕጂ ትዕወተሎም ኣብ ዝነበረት ዓይነታት ውድድራት ተሳዒራ መምላሳ ተስፋ ከም ዘቑረፆም ገሊፆም። ኢትዮጵያ ኣብ ኦሎምፒክስ ፓሪስ ሓደ ወርቅን 3 ብሩር መዳልያታትን ጥራያ ኣዋህሊላ። መርበብ ሓበሬታ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዘስፈሮ ፀብጻብ ገለ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ትንየተሎም ዝነበረት ውድድራት 1500 ሜትሮታት ኣብ ዝሓለፉ ኦሎምፒካት ዝነበረ ብቕዓት ክደግሞ ኣይከኣለትን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ብዙሓት ካብቶም ብክልቲኡ ፆታታት ዝተካየዱ ውድድራት ኣብ ኣፈፃፅማ ጉድለትን ድኻምን ነይሩ ክብሉ ርእይቶም ሂቦም። ካልኦት ከዓ ኣብ ልዕሊቶም ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ይኹን መድረኻት ሓፋሽ ዝመላለሱ ዘለዉ ክስታትን መልስታትን እቲ ፈደሬሽን ንውሽጡ ተመልኪቱ እዚ ዓመት ንምንታይ ውሑዳት ዓወታት ተመዝጊቦ እሞ ክምርምር ፀዊዖም። ኣብ ኦሎምፒክስ ቤጂንግ 228 ኢትዮጵያ 4 መዳልያታት ወርቂ ክትዓትርን ከላ ድሕሪኡ ኣብ ዝተኻየደ ማራቶን ለንደን 212 ከ 3 መዳልያታት ወርቂ ዓጢራያ። ኢትዮጵያ ኣብ ውድድር ማራቶን ብታምራት ቶላ ኣቢላያ ክብሪ ወሰን ዝኾነ ግዜ ምምዝጋብ ተዓዊታ እታ ሓንቲ ወርቂ መዳልያ ዝረኸበታ። እቲ ዝገርም ግን እዚ ዓወት ማራቶን ብደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 24 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ተመዝግቦ ዘላ ክኸውን እንከሎ ታምራት ቶላ ባዕሉ ንፓሪስ ክሳተፍ ቀዳማይ ተመራፂ ዘይምንባሩን ፍሉይ ይግብሮ። እተን መዳልያታት ብሩር ኢትዮጵያ ዘመዝግበተን ትዕግስቲ ኣሰፋ ኣብ ውድድር ማራቶን ደቂ ኣንስትዮ፣ ፅጌ ድጉማ ኣብ ውድድር 800 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮን በሪሁ ኣረጋዊ ኣብ ውድድር 1,000 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ነይሮም። ኣብ መወዳእታ ኸዓ ክቡራት ሰማዕትና ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ 224-25 ብዓወት ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ልዕሊ ፉልሃም ተጀሚሮም። ኣብቲ ኣብ ስታድየም ኦልድ ትራፎርድ ማንቸስተር ዝተኻየደ መኽፈቲ ግጥም ማንቸስተር ሓድሽ ዝገዛእቶ ድሒሩ ተቐይሩ ዝኣተወ ኣጥቃዓይ ዘርክዚ ኣብ ቦኽሪ ተሳትፉ ብዘመዝገባ ሽቶ ሓደ ባዶ ተዓዊታ። ድሕሪ 22 ዓመት ናብ ፕሪምየር ሊግ ዝተመልሰት ህቡብ ደራፋይ ኤድ ሺራን ሓደ ካብ ወነንታ ዝኾነ ጋንታ ኤፕስዊች ታውን ኣንጻር ሊቨርፑል ንፅባሒቱ ገጢማ ምስራዊ ክኸብ መሓመድ ሰላሕ ሓንቲ ሽቶ ባዕሉ ኣመዝጊቡ ሓንቲ ኻልእ ከዓ ሽቶ ትኸውን ኣቐቢሉ ክልተ ባዶ ተሳዒራ። ንሊቨርፑል ጀርመናዊ ህቡብ ኣሰልጣኒ የርገን ክሎፕ ብኔዘርላንዳዊ ኣርኒስሎት ካብ ዝትካ ንድሓር ናይ ፈለማ ዓወታ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ምዃኑ እዩ። ኣርሴናል ብወገና ባካያሳካ ሓንቲ ፅብቕቲ ቅላዕ ኣቐቢሉ ብካይ ሃቨርዝ ሽቶ ዝተመዝገበትን ሓንቲ ኸዓ ባዕሉ ዘመዝገባን ኣብ ልዕሊ ወልቨርሃምተን ወንደረርስ ክልተ ባዶ ክትዕወት ክኢላ። ኣብቲ ካልእ ግጥም ክኸይድ እዩ ክጸንሕ ዝብል ክትዕ ኣብ ልዕሊ ዝተፈጥረ እንግሊዛዊ ኣጥቃዓይ ኣይቨን ቶኒ ከየሰለፈት ግጥማ ዘካየደት ብሬንትፈርድ ንክሪስታል ፓላስ 2-1 ክስዕራን ከላ ኣስቶን ቪላ ኸዓ ንዌስትሃም ኣብ ሜዳ ኣብ ለንደን ብተመሳሳሊ ውፅኢት ስዕራታ። ኣይቨን ቶኒ ናብ ኣርሴናል ወይ ካልኦት ዓበይቲ ጋንታታት ክኸይድ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ክዝረበሉ ድሕሪ ምጽናሕ ሕጂ ግን ናብ ስዑድያ ከየምርሐ ኣይተርፍን እዩ ዝብሉ ወረታት ዓብሊሎም ኣለዉ። ኤርትራዊ ስወደናዊ ኣሌክሳንደር ይስሐቅን ጋንቱ ኒውካስል ዩናይትድን ኣንጻር ኤቨርተን ኣብ ዘካየድዎ ግጥም ተኸላኸላዮም ፋብየን ሻር ብቐይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ድሕሪ ምዝጓጉ ንልዕሊ 1 ሰዓት ብ10 ተጻዋቲ ግጥሞም ከካይዱ ተገዲዶም። እንተኾነ ግን ሓላው ልዳት ኤቨርተን ኩዕሶ ካብ ከባቢ ልዳት ጋንቱ ከየርሓቓ ተሪፉ ናብ እግሪ ኣሌክሳንደር ድሕሪ ምምጽኣ ኣሌክሳንደር ብብልሒ ንብራዚላዊ ወዲ ጋንቱ ጆሊንግተን ዘቐበሎ ሽቶ ተመዝጊባ ሓደ ባዶ ተዓዊቶም። ኣብ ማሊኦም ዝኾነ ትካል ዘወዓውዕ ዘይብሎም ቸልሲ ብወገኖም ኣንጻር ቻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ዘካየድዎ ግጥም ራሂም ስተርሊንግ ምናልባት ናብ ጋንታታት ዓዲ ጥልያን ናይ ምኻድ ተኽእሎ ስለ ዘለዎ ተባሂሉ ከይተሰለፈ ምትራፉ ኣዘራረብ ነይሩ። እቲ ኻልእ ዕላል ፈጢሩ ዝነበረኻ ንኣሰልጣኒ ሲቲ ፔፕ ጋርድዮላ ምክትሉ ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ ሕጂ ኣሰልጣኒ ቸልሲ ዘሎ ኤንዞ ማሬስካ ኣብ ልዕሊ እቲ መምህሩ ዝነበረ ጋርድዮላ ዓወት የመዝግብ ዶ ይኸውን ዝብል ነይሩ። ግጥም ምስ ተጀመረ ግን ናይ ጎል ማሽን ተባሂሉ ዝስመህ ኖርዌጃዊ ኤርሊን ሃላንድ ኣብ መበል 19 ደቂቕ ዘመዝገባ ሽቶን ኣከፋፋሊ ማቴዮ ኮቫችች ኣብ ካልኣይ ክፋል ግጥም ዝወሰኻን ማንቸስተር ሲቲ ብቐሊሉ ክልተ ባዶ ተዓዊቶም። ቀዳማይ ሰሙን ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ እምበኣር እተን ኣብ መወዳእቱ ሻምፒዮን ክኾና ዝኽእላ ተባሂለን ዝግመታ ተቐናቐንቲ ዓበይቲ ጋንታታት ዓወት ድሕሪ ምምዝጋበን ትፅቢት ዝተገብረሎም ውፅኢታት ኣመዝጊቡ መጋረጅኡ ቐንጢጡ ኣሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ሒዝናዮም ዝነበርና ትሕዝቶ ዜናታት ሰሙናዊ ምድብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝተኸታተልኩሞም ነይሮም። ምሳኹም ዝጸናሕኩ ኢብራሂም ዓሊየ ክሳብ ዝመጽእ ሰሙን ሰላም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.